Jan, Maria a Kateřina seděli na terase v sladkém, tichém snění. Bylo jim, jako by seděli na dně hlubokého slunečného svitu, na dně oceánu světla. Za hodnou chvíli vyrušila je Suntarella prudkým svým příchodem. Contessino, volala, dostáváte návštěvu, Donna Paolina jede. Oba mladí lidé vstali nemile dotknuti a stáli minutu v rozpacích. Odejdu, řekl Jan Maria. Setkati se s někým cizím zde. Odejíti bude už pozdě, nechcete-li ji potkat, řekla Suntarella. Je asi už na schodech. Zůstaň na terase, řekla Kateřina. Usednu s ní v salonu a povedu ji pak do zahrady. Kdyby vyšla na terasu, pak vás seznámím, ale napadne jí sotva, aby vyšla po cestě, bude raději v chládku pokoje. Nejlépe tak, řekl Jan Maria. Můžeš nás poslouchat, řekla Kateřina. Nechám dveře otevřené. A vešla do salonu. Dámy usedly. Jan Maria viděl Donu Paolinu v zrcadle visícím nad krbem proti otevřeným dveřím vedoucím na terasu. Byla krásná, ač už ne mladá, velkou dámou každým pohybem a pravou římankou pyšným držením těla. Je to tak laskavé, že jste přišla, řekla Kateřina. Čím bych vás občerstvila? Zde vše, co potřebuji, řekla Donna Paolina a nalila si vody do sklenice na stole stojící. Kateřina mia dolci sima, si bledá a máš vpadlé tváře. O, má milá, vím vše a nemůže to tak déle trvat. Co víte, tázala se dívka, klopíc poněkud oči a zapálivši se lehce. O tom cizinci, který v tvém domě tak těžce stonal. Paní Gali ví vše od svého syna a já od ní. Víš, čeho se paní Gali domnívá? Ačkoliv mi to neřekla zjevně. Nuž, že to není pouze křesťanská láska, která tě poutá k tomu nemocnému, ale i... ty se červenáš, tedy jsem to uhodla. Kateřina mlčela. Nuž, nechme toho, řekla Donna Paolina. Nač bych ti vyčítala trochu romantického blouznění. Je to jako ty dětské nemoci, které každý prodělá. Nechme toho. Přišla jsem kvůli věci vážné. Psala jsem ti, zvala tě a ty nepřišla si, neodpovídala. Odpusťte teto, prosila dívka. Donna Paolina nebyla sice její tetou, ale poněvadž stupeň jejich příbuzenství se tak těžce ustanoviti dal, určila jej Donna Paolina takto samovládně a svémocně. Dávám ti plnou absoluci, žartovala Donna Paolina. A nyní k naší záležitosti. Nemohu se zde dlouho zdržovat, jsou 2 hodiny a jedu na 5 o'clock ku kněžně Torlonii. Pojedeš se mnou hned do Říma, nebo ti mám dát ještě nějaký den na rozmyšlenou? Což mají vaše záležitosti takového spěchu? Tázala se dívka překvapeně. Záležitosti moje nemají takový spěch. Promluvíme později o nich. Jedná se jen o to zatím, aby ses vůbec do Říma odhodlala. Nejlépe bylo by, kdyby si jela hned. Jste velmi laskavá, řekla dívka po malé přestávce a dodala tiše sice, ale velmi určitě. Nepojedu, odpusťte. Donna Paolina sebou trochu netrpělivě trhla. Jaká tvrdošejnost, zvolala. A proč nepojedeš? Kateřina neodpověděla na to a řekla pouze, ta vaše záležitost týče se asi, teto Paolino, toho učitelského místa, které jste mi jednou nabídla? Myslím, že prozatím vám mohu jen děkovat za vaši péči, ale nemohu se rozhodnout. Nechci pátrati po tvých důvodech, řekla Donna Paolina. Ale věz, nejedná se o to místo. Byla to pošetilá ode mne myšlenka. Ano, bylo to tvrdé udělat učitelku ze slečny di Soranesi. Byl to nával liberalismu, emancipační mánie. Ach, měla si příčinu se na mě hněvati. Neměla jsem příčin k hněvu. Měla jsem jich pouze k vděčnosti, řekla Kateřina. Chtěla-sli mi býti za tak málo vděčnou, odpověděla Donna Paolina, budeš zajisté větší měrou, až se dovíš, oč se jedná. Ustanovili jsme se s mužem, že založíme tvoje štěstí, že ti připravíme skvělou budoucnost. Na tváři Kateřiny jevil se truchlivý, ba bolestný úsměv. Štěstí, budoucnost, což něco takového pro ní bylo na světě? Nerozumím vám, řekla tiše. Neuhodlas by, ale pochopíš hnedle, řekla Dona Paolina. Katerino, přijímat dobrodění není prý příjemné, říkají hrdí. Ty jsi snad také trochu hrdá a proto ti bude milé, dovýšli se, že ti nechceme prokázat žádná dobrodění, já a můj muž. Naopak, očekáváme, že nám prokážeš službu. Službu pouze, ne oběť, má milá. Co mohla bych pro vás učinit, divila se Katerina. Nuž tedy slyš, řeknu to krátce. Vyhledali jsme ti ženicha. Och, zbledla Katerina. Jan Maria sotva dýchal. Srdce mu bylo až slyšitelně. Neboj se, milá Katerino, jala se Dona Paolina zase mluviti. Je roztomilý, mladý, krásný a bude bohatý. Schází mu pouze jedno. Nemá jména. Toho však ty mu podáš a tak nebudeš mu ani v nejmenším zavázána za bohatství, kterého svým sňatkem nabudeš. Katerina mlčela. Ani se mě neptáš, kdo to je a jaký to úmysl nás, mě a mého muže k tomu všemu vede. Spíš? Vzbuď se přece, Katerino. Katerina zdála se v skutku, jako by se probouzela. Vidím, odpověděla Dona Paolina, že bude nejlépe, řeknu-li ti všechno docela jasně. Nuž tedy poslouchej. Víš, že nemám děti a víš, že můj muž je posledním markýzem Valmarina. Že statky jeho a jméno připadnou někdy baronovi Valmarinovi. Hlavě poboční větve té někdy tak velké a slavné rodiny toho jména. To všechno víš. Ale nevíš snad, že na světě ani já, ani markýz nikoho tak nenávidíme jako právě toho barona, který se přímo s ďábelským úsměvem vždy tak starostlivě po našem zdraví vyptává. Velký díl našich statků padne mu neodvratně do rukou. Ale některé z nich a všechno ostatní značné bohatství markýzovo možno zachránit od toho hrabivého, nedočkavého dědice. Dej nyní pozor, ty sladká moje dušinko. Věz, markýz má syna nemanželského. Miloval nějakou herečku, která dávno zemřela, ještě než jsem markýze znala. Markýz dal mu skvělé vychování a mladík ten je nyní jeden z nejhezčích, nejelegantnějších důstojníků v armádě se skvělou kariérou v budoucnosti. Dona Paolina mlčela chvilku. Čekala, že Katerina promluví. Dívka ale mlčela. Adoptovat ho, pokračovala Dona Paolina za chvilku, a ustanovit jej za legálního dědice jména a statků, jak jsme to navrhovali, to vedlo by prý k nekonečným procesům a baron mohl by konečně vyhrát. Bude tedy lépe zajistit i našemu chráněnci aspoň možnou část dědictví, velmi značnou, a odejmout ji takto baronovi. Zbývá jen ještě jedno. Zaopatřit mu krásné jméno. Nyní chápeš snad konečně? Ne, řekla Katerina krátce a upřímně. Ach, jevila Dona Paolina svou netrpělivost. Nuže, vysvětlím ti to. Ty jsi poslední Soranezi. Pojmeš-li jej za chotě, pomniže obdařeného polovicí veškerého jmění markýzu z Valmariny, bude to snadné, abychom mu vymohli, aby tvé jméno na něho přešlo. Budeš hraběnkou Soranezi Cremona. Mladík ten se nyní tak jmenuje. A zaujmeš místo ve společnosti, které ti patří dle jména, které jsi zdědila. Ovšem, že bohužel téměř bez jediného bajoku po tvých otcích. Teď chápeš? Katerina se zapálila a vzpřímila se poněkud. Dono Paolino, řekla. Zdědila jsem své jméno po otcích bez bajoku, říkáte. Pravda. Ale zdědila jsem zároveň pravý pojem octi. Takže vím, že s tím jménem kupčiti mi nedovoleno. Dona Paolina byla uražena. Vytýkáš mi tedy, že ti navrhuji, abys učinila něco nečestného? To jsem nečekala. Odpusťte, řekla Katerina živě. Nechtěla jsem vás uraziti. Markýza se poněkud zarazila. Snad jsem chyběla tím bezobalným způsobem, jakým jsem ti tu věc sdělila, řekla za chvilku. No, snad není vše ztraceno. Pojedeš se mnou do Říma. Seznámíme vás, holoubátka. Ne, nyní už to není možné, řekla tiše a určitě Katerina. Jsi-li opravdu tak upřímnou, zvolala markýza, pak buď upřímnou až do konce a řekni mi bez obalu proč. Ale neskrývej se za žádné skrupule, za žádnou pietu k památce všech hrabat Soranezijů od začátku světa. Nuž, řekla dívka, budiš. Příčina je prostá. Miluji jiného. A nikomu jinému než jemu nemohu a nechci nikdy náležeti. Ach, zvolala Dona Paolina, to je pravé melodrama. A kdo je ten jiný? Katerina mlčela. Vždyť vím, kdo to je, zvolala Dona Paolina. Onen neznámý, nemožný, kterého jste někde na silnici sebrala a teď v domě skrýváte a hejčkáte, slečno Katerino di Soranezi. Ach, mlčte, zvolala Katerina prudce a hrdě. Nedotýkejte se toho, kterého považuji za svého manžela. Dona Paolina zasmála se smíchem hlučným a sprostým jako kterákoliv z prodavaček na trhu. Ach, ty jsi vzácná. Byla bych hnedle řekla čistá. Avšak o tom pochybuji. Jan Maria vstoupil do pokoje. Nebylo déle možno tiše naslouchat. Paní markýzo, řekl, jakým právem smíte se Kateriny dotýkati, mé nevěsty? Dona Paolina hleděla s opovržením na mladého muže, ale dojem, který na ní činil, nebyl ten, který najevo dávala. Trpící jeho tvář byla krásná a cosi tklivého v očích a ve hlasu jeho ji neočekávaně odzbrojovalo. Hněv její se náhle zmírnil, všechna vulgárnost, která jí byla před chvílí tak hyzděla, zmizela. Za chvilku řekla, mám právo mluviti, co se mi zdá pravdou, a mám právo býti přísnou a bdíti nad dívkou, která je mou příbuznou, a nad jejím chováním. Markýz Valmrina jest jejím poručníkem. Chtěl-li jste se ucházeti o slečnu di Soranezi, s ním měl jste nejdříve promluviti. Ale vy, pane, co učinil jste místo toho? Jednal jste, co počestný muž? Beze vší delikátnosti vedral jste se do domu a kompromitujete dívku, o které tvrdíte, že ji milujete. Žijete zde, jako byste byl jejím manželem. Přijímáte oběť její pověsti. Já si vás nevážím, pane. Jan Maria mlčel chvilku, pak řekl, vy se mýlíte. Avšak vyhovím vašemu přání. Odjedu zítra do Říma. Uzdravím-li se, ospravedlním se v očích pana markýze, poručníka mé nevěsty. Ne, zvolala Katerina. Není třeba se ospravedlniti. Nedbej, paní markýzi, co nám do ní, co do toho, co si myslí. Markýzo, vy soudila jste o mě nízce a přece byla jsem vám dobrá dosti pro vašeho chráněnce. O kom smýšleli jste urážlivěji, o něm nebo o mně? Já si vás nevážím, jděte. Markýza zbledla hněvem. Jdu, řekla, ale postarám se o to, abych tu tvou idylu ti překazila. Vy můžete zůstat, pane, umírejte klidně v San Kataldě, máte-li ten vrtoch. Konečně vy najal jste si byt a máte tedy právo v něm bydleti. Ale jsou naštěstí také ještě zákony, které zabrání dívce, aby nedávala svou nestoudností celému světu pohoršení. Poručník její uchopí se všech prostředků, aby ji odsud na čas vašeho zde přebývání odstranil. Dona Paolina zasáhla Katerinu svým záští a opovržení plným pohledem a vyšla beze slova. Oba stáli v pokoji mlčky a bolestně strnulí, až když hrčení odjíždějícího kočáru uslyšeli. Ach, Katerino, zvolal Jan Maria, co kvůli mě zkoušíš? O, Katerino, semť příčina tvého utrpení. Katerina podala mu ruku, chtěla jej těšiti, on ale nedal jí mluvit. Nyní, řekl, nezbývá, než abych se rozhodl a spěšně odjel. Dona Paolina, ač zlá a nespravedlivá, má celkem pravdu. Bylo to sobecké chtíti zemříti zde. A nejednal jsem vůbec správně. Nemluv už slovo více o tom, co se stalo. Vše zůstane při starém. Mýlíš se, Katerino, řekl. Ta žena hrozila a bude jednati. Není mi jasno, co podnikne, ale podaří se jí snadně činit ti nějaké nepříjemnosti. Bude lépe, vyhledám-li si nějaký azyl v Římě, někde blízko Luigiho, který se mne zajisté ujme. Až mi bude lépe, nedovedl to vyřknouti. Věděl, že mu lépe už nebude. A věděl, že ona to ví též. O, šťastná myšlenka, zvolala Katerina. Šťastná myšlenka obrátit se na Jiggyho. Budu mu psát, vše a hned. Pošlu jej k Markýzovi. Markýz je celkem vážný a poctivý muž. Promluví-li Luigi s ním, nedá se svou ženou k ničemu strhnouti, co by klid náš zde rušiti mohlo. Buď si, řekl Jan Maria, rád, že získal malou lhůtu. Kdo ví, snad se osud jeho zatím naplní. A odebral se pomalu nejistými kroky do svého pokoje. Katerina psala rychle Jiggymu. Když list svůj odeslala, chodila nepokojně po komnatě a přemýšlela. Což nepořídí-li Jiggy ničeho u Markýze? Což kdyby to doopravdy možné bylo, aby ji pod nějakou záminkou násilně od Jana Marie odervali, třeba nakrátko. Nakrátko. To znamenalo by pak snad navždy. Zalomila rukama. Ten svět byl tak zlý, zákony jeho tak kruté a nespravedlivé, že bylo všechno možné. Ovšem, kdyby byl jejím chotěm, jak Dona Paulina řekla, kdyby byl, proč jim už nebyl, když se oba tak milovali? Dívka se zarazila. Suntarella vešla do pokoje a vyrušila ji z toho rozjímání. Co dělá náš nemocný, ptala se dívka. Ach, kontesino, řekla stařena. Spí, ale vypadá jako mrtvý. Katerina sebou divoce trhla a vrhla se ke dveřím. Suntarella ji držela. Ne, řekla, spí tiše a není mrtev, nebuďte ho. Ale Katerino, vy víte, že nemůže být dlouho živ, ačkoliv ještě podobně chodí. Chodil dnes, ale bude zítra ještě chodit? Proč mě mučí, štázala se dívka zasmušile. Protože vám říci chci, nuž, že bychom měli poslati pro kněze. Což není křesťanem? Není katolíkem? Chcete, aby tak odešel bez útěchy církve, bez svátosti? Pošlete pro Dona Klementa, je to povinnost. Dívka hleděla na ně chvilku zamyšleně. V očích jejich stalo se jaksi jasně a něco jako úsměv jevilo se v nich. Budu Donu Klementovi psáti, řekla pomalu. Suntarella byla potěšena. Aspoň zemře jako křesťan, šeptala si. Katerina držela péro v ruce a hleděla oknem na kampani, koupanou světlem klonícího se už slunce. Všechno pobouření, všechna bázeň utichla v ní pomalu. Zdálo se jí, že vidí ty míru plné oči Dona Klementa, tak plné dobroty a snivosti a evangelní lásky. Byl mezi nemocí Jana Marie dvakrát, vždy na krátkou jen návštěvu do San Katalda zavítal, a soustrast a něžnost, které svým tichým, trochu blouznivým způsobem najevo dával, získali mu sympatii nemocného a zvýšenou ještě lásku Katerininu. Netázal se jí ničeho, nesvěřovala se mu s ničím, prostě proto, že ani jednoho, ani druhého třeba nebylo. Myslila nyní na Dona Klementa s plnou tou velkou a svatou důvěrou, kterou k němu chovala, a neurčitá útěcha, jež se jí zmocnila, když Suntarella jeho jméno před chvílí pronesla, nabývala pevné tvářnosti. Ano, on mě vyslyší, řekla si tiše a usmála se. Ještě přemýšlela chvilku a pak psala. V moci vaší, Done Clemente, leží na okamžik osud, smutný osud dvou nešťastných. Osud muže, kterého miluji, a osud můj. Jsme nešťastní, ale nedala bych své slzy, svou bolest za všechno štěstí světa, v kterém by lásky nebylo. Done Clemente, muž, kterého miluji, tak miluji, že vám to jen slabě naznačit dovedu, Muž ten umírá. Umírá a nemá nikoho na širém světě než mne. Mne a jenom mne. A nyní chce odsud a já nemám při něm státi. Poslední jeho vzdech, poslední jeho pohled viděli, slyšeli byl ho stejní lidé někde v Římě, v nějaké nemocnici. Ach, nedovedu domysliti. A proč se to má státi? Protože Dona Paolina, uražena ve své ješitnosti, hrozí mi nějakými zákony, kterými mě chce co poručenku svého muže odsud násilně odvádět. Pobyt toho muže pod mou střechou je prý veřejným pohoršením. Možno, že se jí nepodaří, co chce, že to prázdná hrozba, ale zajisté se jí podařila už jedna věc. Vzbuditi nepokoj v jeho duši. Dělá si výčitky, bojí se těch piklů Dony Paoliny kvůli mně a umíra je pospíchá odsud, aby mě déle nekompromitoval. Nuže, Done Clemente, nyní slyšte, co na vás žádám. Přijeďte sem a oddejte mě s Janem Marií církevně. Žádám takto na vás, abyste se hříchu proti svým povinnostem, co kněz dopustil, ale ne před Bohem se ho dopustíte. Vím, že nesmíte oddat okamžitě dva lidi bez nevím jakého dovolení a bez nevím čího svolení. Nevím také, jaký na vás čeká trest, proviníte-li se tak dalece proti předpisům. Avšak při velebě vaší nekonečné, neobsáhlé lásky k Bohu, zaklínám vás, přijeďte okamžitě a vyplňte mou prosbu. Pro tu velkou, vznešenou povinnost slitování, proviňte se proti té menší, ne božskými, ale světskými zákony vám uložené povinnosti. Vím také, že v Itálii platí pouze sňatek občanský před zákonem a veřejností. Avšak o tu veřejnost, o ty zákony mi nejde. Záleží jen na tom, aby ten, jejž miluji, jak snad jen Boha milovati máme, v klidu zemřít mohl a nevyrván z mého obětí. Budu-li s ním před Bohem svázána, pak budu ještě na vás žádati, abyste to oznámil hned Doně Paolině. Znám ji a její úctu před církví, nebo lépe řečeno před vysokou hierarchií. Od toho okamžiku, co zví, že uzavřen církevní sňatek náš, nebude mír náš rušiti, bude nás pouze nenáviděti. Postaviti se proti církvi toho neučiní. Nuž, více říci není třeba. Rozvažte následky pro vás z toho kroku a je-li trest, který by vám uložili, příliš přísný, je-li větší než vaše se mnou smilování, pak neodepište a nepřijeďte sám. Pošlete nám pouze kněze, který by umírajícímu poslední podal útěchu. Vaše mlčení bude mi znamením, že nelze vyplnit mou prosbu. Zazvonila a odevzdala list Francescovi. Pak klesla na pohovku. Všechna muka nejistoty trápila ji dlouho. Přijde Don Clemente, vyhoví jejímu přání a učinili tak, jaké budou z toho pro něho následky. Začala si dělat výčitky. Vyšla na terasu. Stíny byly už hluboké a na temnícím se nebi proklubávaly se slabě drobné hvězdy. Soumrak a svěží větřík ji poněkud konejšily. Srdce její tlouklo méně horečně, tváře ji už nepálily a pomalu se šla dolů do příbytku Jana Marie. Byla potěšena, když slyšela a viděla, že tiše spí. Myslila, že jej ten spánek sílí. Netušila, že byl horečkou, tichou, ale zžírající omámen a že plamen jeho života pomalu, postupně dohořívala.